بسم الله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عباد الله إخواني في الدين أعزني الله إياكم الله سبحانه وتعالى mengingatkan kepada kita dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-10 di mana Allah berfirman innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum, sungguh mukmin itu semua bersaudara, karenanya perbaikilah hubungan persaudaraan di antara kalian selalu. Wattaqullah la'allakum turhamun, bertakwalah kalian kepada Allah supaya kalian dirahmati. Ini adalah perintah dari Allah Azza wa Jalla untuk kita menjaga nikmat Allah yang agung ini. Nikmat yang mana? Nikmat persaudaraan di antara kita kaum mukminin. Dan sungguh dengan terjaganya persaudaraan maka akan terwujud keamanan, kedamaian, dan akan dirasakan ketentraman bersama. Namun putusnya persaudaraan akan menjadi pertikaian, permusuhan, kebencian, dan keburukan-keburukan yang lainnya. Allah tidak inginkan ini terjadi pada kita kaum mukminin. Sehingga Allah perintahkan kita untuk perbaiki hubungan kalian selalu. Dan pada ayat yang lain pula Allah sebutkan untuk kita menjaga ukhuwah ini dalam surat Al-Anfal di ayat yang pertama. Wattaqullah wa aslihu dhata bainikum. Kalian bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan baik di antara kalian. Dan iwafila barakallahu fikum, yang upaya harus kita lakukan untuk bisa menjaga kenikmatan Allah yang agung ini dengan menjaga adab-adab persaudaraan di antara kita. Dan Islam telah mengajarkan itu semua dari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara adab-adab dalam persaudaraan dalam Islam ini yang kita hendaknya selalu menjaganya, pertama adalah husnul khuluq, akhlak yang baik harus kita jaga dan kita kedepankan dalam pergaulan, kebaikan akhlak kita terhadap sesama. Karena ini seperti dalam hadis Imam At-Tirmidzi dalam hadis sahih dari Abu Dzar radhiyallahu taala an dan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, keduanya mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqullaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'ata hasanatamha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Beliau bersabda, bertakwalah kalian pada Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun kalian berada. Ikuti perbuatan jelekmu dengan kebaikan untuk menutupnya, untuk menghapusnya. Dan pergaulilah manusia dengan sebaik-baik akhlak. Karena sungguh iwafila barakallahu fikum, fitrah kita yang Allah ciptakan manusia dalam fitrahnya, cinta kebaikan dan senang dibikin baik, senang pada kebaikan. Maka ketika kita sama-sama dalam pergaulan menjaga kemuliaan akhlak, maka akan kebaikan yang muncul. Tapi ketika rusak akhlak seseorang, maka dampak buruk akan tampak. Dalam satu kampung umpamanya, jangankan semuanya rusak, satu yang rusak akan bikin resah yang lainnya. Apalagi kalau semua rusak. Sehingga kita bisa melihat keburukan akan berbuah keburukan. Kebaikan akan berbuah kebaikan. Dan beliau ajarkan pada kita dalam pergaulan, kedepankan akhlak kita. Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau menghabarkan Rasulullah SAW, innakum lantas aunan nas bi amwalikum. Kalian gak bisa bikin orang senang pada kalian, bikin orang simpati pada kalian dengan harta kalian. Hendaknya, kata beliau, kalian bikinlah orang simpati padamu, orang senang padamu, bi husni khuluqikum wa talqi wajhikum. Bikinlah orang senang padamu dengan bagusnya akhlakmu, dengan senyum manismu atau muka manismu. Coba perhatikan hadis ini. Tidak harus selalu kita dengan harta untuk menarik simpati manusia, tapi dengan akhlak yang mulia, orang kan senang kepada kita. Dan kita ahlus sunnah yang paling berhak dengan ini. Sebab teladan kita adalah manusia terbaik akhlaknya, dan diutus untuk menyempurnakan akhlak. Sehingga ikhbarakallahu fikum, kita bisa menilai kadar iman kita dari sisi ini. Karena beliau katakan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum hulukan. Mukmin yang paling sempurna imannya, itulah dia yang paling baik akhlaknya. Kita lihat diri kita seperti apa, akhlak kita bagaimana, itu cerminan dari iman seseorang. Dan kadang kita tidak bisa melihat kenyataan hakikat diri kita sendiri kecuali bercermin. Kita bercermin kepada siapa? Kata Nabi SAW, al-mu'minu mir'atu akhihi. Mukmin itu cermin bagi saudaranya. Sehingga ketika kita ingin lihat wajah kita, ya, seperti apa, lihat di cermin. Karena mata kita terbatas. Yang dekat aja gak bisa lihat. Alis kita, bibir kita, gak bisa lihat. Sehingga kita mesti bercermin. Inilah kekurangan kita. Kita kadang gak bisa melihat kekurangan diri kita. Yang lihat orang lain. Sehingga ketika orang ingin baik, coba dengar. Apa kata orang? Kalau orang mengkritikmu, orang memberimu saran, memberimu teguran, terimalah. Itu adalah kebaikan buat kita. Jangan pernah kita menyombongkan diri, menganggap sempurna diri. Jangan. Ini yang pertama, kita kedepankan akhlak yang baik. Sebab dengan kebaikan akhlak inilah orang akan senang. Nah, kalau orang sudah saling senang, saling cinta, tentunya tidak mungkin orang yang saling mencintai akan saling menciderai, mencelakakan, atau menyakiti. Pasti akan memberikan yang baik, yang terbaik kepada yang dicintanya. Kita cinta kepada saudara kita, maka kita akan memberikan yang terbaik buat saudara kita. Karenanya beliau katakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhi ma yuhibbu li nafsi. Belum sempurna iman seorang di antara kalian sampai Anda bisa memberikan kebaikan pada saudara kalian seperti yang Anda suka untuk dirimu. Artinya kita bisa ukur kebaikan seperti apa yang kita senang, berikan kepada orang lain. Kalau kita enggak senang dengan sesuatu itu, jangan kita berikan. Sebab apa ya, barakallahu fikum, ya, dengan kita memberikan kebaikan kepada orang lain, akan tumbuh kecintaan pada orang itu pada diri kita. Sekalipun kita disakiti, jangan pernah berpikir kita balas menyakiti. Kalau Anda ingin menjaga ukhuwah, Allah katakan idfa billati ahsan. balas kejelekan mereka dengan kebaikan. Walaupun mereka menyakiti kita, tidak usah kita balas. Menyakiti dia. Sebab dengan kita membalas kebaikan, فَإِذَا لَذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. Yang semula anda dan dia ada permusuhan, pertikaian, kebencian, hilang itu semua. Dan menjadi teman akrab kembali. Yang berikutnya, يَا فِلَا بَارَكَ اللَّهُ فِيكُمْ. Sisi lainnya, keuntungan bagi diri kita dengan akhlak yang baik pada diri kita, dalam kalangan manusia kita akan dicintai, disukai. Di hadapan Allah, kita akan dapatkan keuntungan yang besar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min syai'in yud'u fil mizani asqal min husnil khuluq. Wa inna sahibul husnul khuluq la yabluhu bihi darajatan." Sahibus saum wassalat. Kata beliau, tidak ada sesuatu pun yang diletakkan dalam timbangan nilainya lebih besar, lebih berat daripada akhlak yang baik. Dan sungguh, seorang yang berakhlak baik, dengan kebaikan akhlaknya, dia bisa mencapai derajat orang-orang yang selalu berpuasa, orang-orang yang selalu sholat. Bukan berarti yang penting akhlaknya baik biar enggak sholat. Bukan begitu. Benar enggak puasa, yang penting akhlaknya baik. Bukan begitu. Artinya kebaikan akhlak ini nilainya menyamai mereka yang sholat, yang puasa. Nah, kalau Anda sudah sholat, Anda puasa, Anda akhlaknya baik, berarti Anda kebaikannya luar biasa. Ini yang harus kita upayakan. Tabarakallahu fikum. Yang kedua, adab yang kedua adalah sitru ayubil ikhwah. Kita hendaknya bisa menutup aib-aib saudara kita. Jangan kita malah cari-cari aibnya, kita bongkar-bongkar aibnya. Bukan. Secara fitrah manusia itu bersalah. Malu kesalahannya ditahu. Betul? Sehingga orang ketika berbuat dosa, hati ngeresah. Dan tidak suka ditahu orang perbuatan dosanya. Apalagi saudara kita melakukan perbuatan itu salah, sembunyi, tidak ditahu orang, dan dia sudah bertaubat, malah kita mengungkit-ungkit mencari-cari aibnya, menelusuri aibnya. Jangan. Kita akan berdosa. Ingat ya fila barakallahu fikum. Beliau Nabi SAW dalam hadis Sahih Bukhari Muslim, dari sahabat Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma, beliau menuturkan bahwa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, Rasulullah SAW bersabda, al muslimu ahul muslim la yadhlimuhu la yuslimuhu man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajatihi wa man faraja an muslimin kurbatan farajallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Man satara musliman satarahullah yaumil qiyamah. Kata beliau Rasulullah SAW, seorang muslim saudara bagi muslim yang lain. Jangan pernah Anda mendoliminya. Dan jangan Anda bersikap acuh padanya. Tak peduli. Barang siapa yang memenuhi hajat saudaranya, maka Allah akan penuhi hajatnya. Kita bantu saudara kita, kesulitan dapatkan makanan, Allah akan memudahkan kita saat kita membutuhkan. Dan barang siapa yang melepas seorang muslim dari satu kesulitan, Allah akan lepaskan dia dari kesulitan-kesulitan nanti di hari kiamat. Lihat balasannya. Kita melepas satu kesulitan saudara kita di dunia. Balasannya, Allah lepaskan kita dari kesulitan-kesulitan nanti di hari kiamat. Kesulitan apa yang terjadi pada hari kiamat? Kesulitan saat kita yaumul hisab. Menghadapi hisab. Dan ini ikhwah fillah barakallahu fikum, amat sangat berat harinya begitu panjang. Seperti yang disebutkan dalam ayat, satu hari 50 ribu tahun. Menunggu hisab. Betapa beratnya. Baru dari itu tidak ada makanan, minuman. Tidak ada. Dalam terik panas matahari, dekat di atas ubun-ubun kita, tak sehelai kain pun di badan kita, tidak ada sandal yang kita pakai. Bisa bayangkan kayak apa panasnya kondisi manusia. Nah, kesulitan ini bisa kita atasi, dan sekian banyak kesulitan yang lain. Ketika kita peduli di dunia, melepas kesulitan saudara kita. Dan ya fila barakallahu fikum, orang ketika dia merasa atau menghadapi satu kesulitan, datang orang lain membantu. Yang muncul pasti rasa cinta. Itu yang diharapkan. Munculnya rasa cinta, senang kepada orang yang membantu. Nah, ini kita memunculkan rasa ini, menjaga perasaan ini, sehingga akan terjaga kecintaan sesama. Ukhuwah akan terjaga. Tapi kalau kita acuh, maka beliau katakan jangan kalian acuh. Tak peduli. Orang butuh bantuan, Anda tidak hiraukan. Jangan. Nah, ya fila barakallahu fikum, apalagi keluarga kita, anak-anak kita yang butuh. Mereka untuk belajar, mereka untuk yang menuntut ilmu. Atau saudara kita anaknya butuh bantuan. Kita mampu membantu, topang. Artinya ketika kita enggak punya anak di pondok, saudara kita ada kesulitan mereka membiayai. Kalau kita mampu, bantu yang kita mampu. Dan ini juga termasuk melepas kesulitan yang dihadapi saudara kita. Dan beliau katakan, waman satara musliman satarahullah yaumal qiyamah. Siapa yang menutup aib seorang muslim, Allah tutup aib dia nanti di hari kiamat. Ingat ya fila barakallahu fikum, di hari kiamat Allah akan tampakkan seluruh amal-amal kita, perbuatan-perbuatan kita. Nah, tentunya kita tidak ingin ketika itu dosa-dosa kita ditunjukkan Allah di hadapan makhluk. Kita ingin ditutup dan kita ingin diampuni. Maka di dunia ini pun kita upayakan tutup aib saudara kita. Jangan kita mencari-cari, jangan kita memata-matai dan berhasil mendapatkan, kita bangga menyebarkan, jangan. Bisa jadi saudara kita berbuat dosa sudah taubat, kita malah membuat dosa sendiri, menyebarkan aibnya, menjadikan ghibah. Ini dosa yang lebih besar. Dan ini berarti kita lebih jelek dari dia. Dia sudah baik, sudah taubat, kita malah bikin dosa, menceritakan perbuatan saudara kita. Jangan ya ikhwah. Nah, karena orang tentunya dia senang kalau tidak diungkit-ungkit kejelekannya. Dan orang kalau diungkit-ungkit pasti gak suka. Dan kebencian ini akan memutus persaudaraan. Yang sebabnya karena kita suka mengungkit saudara kita punya aib. Maka Islam melarang, jangan. Siapa sih kita manusia yang gak punya salah? Bukankah beliau bersabda, kullu bani adama khotok, seluruh anak Adam itu dosa, punya dosa, punya salah. Wa khairul khotoin, sebaik-baik yang bersalah itu at-tawwabun, orang yang segera bertaubat. Itulah ikhwah barakallahu fikum. Adab yang ketiga. Ini kita baca sedikit ya, ringkas. Tidak terlalu banyak kita mensyarah. Yang ketiga ya barakallahu fikum adalah ikhtiyaru asdiqa'is salihin. untuk menjaga persaudaraan di antara kita, kita hendaknya memilih teman-teman yang saleh, teman-teman yang baik, teman duduk, teman main, pilih yang baik. Sebab kebaikan teman pengaruh sama agama kita. Di dalam hadis dari sahabat yang mulia, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ar-rajulu ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil. Seorang itu tergantung agama temannya. Maka kalian perhatikan. Perhatikan seorang di antara kalian, siapa dia punya teman. Dengan siapa dia berteman. Kalau temannya orang baik, akan menjadi baik tentunya. Nah, ya fila barakallahu fikum, kita rugi kalau berteman dengan orang jahat. Berteman dengan orang jelek, kita rugi. Ruginya, ya, kebaikan kita kadang dia tidak anggap. Kejelekan kita dia ungkap. Ruginya lagi, dia akan mengajak kita pada perkara jelek. Sehingga kita terhalang dari kebaikan. Beda dengan teman baik akan mendorong kita pada kebaikan. Mengajak pada kebaikan. Nah, kebaikan ini akan menjadikan persaudaraan terjaga. Karena itulah beliau juga katakan dalam hadis yang lain dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya beliau mendengar langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata beliau? La tusahib illa mu'mina. Jangan engkau berteman kecuali dengan orang mukmin, orang yang beriman. Wala ya'kul ta'amaka ila taqi. Dan jangan makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Para ulama seperti Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala membedakan. Maksud hadis ini, jangan makan makananmu kecuali orang yang takwa. Ini kalau kita mau undang makan, undang orang-orang yang takwa, orang-orang baik, supaya barokah. Beda dengan jamuan untuk tamu. Kalau tamu kan siapapun tamu itu, ya kita jamu. Jadi untuk menjamu tamu beda. Ya dimaksud di sini, makan yang kamu undang. Sebab tamu haknya dijamu. Dan beliau katakan, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir fal yukrim jarahu daifahu. Siapa yang iman pada Allah dan hari akhir, muliakan tamu. Nah, untuk memuliakan tamu, namanya tamu kadang keluarga, kadang teman, ada yang baik, ada yang enggak baik, semua wajib dijamu. Tapi Anda ingin mengundang, duduk bersama di rumah atau di mana, makan bersama, untuk yang seperti ini, ajak orang-orang yang baik. Orang-orang yang bertakwa. Dan ya fila barakallahu fikum, beliau ingatkan, jangan engkau ambil teman kecuali orang beriman. Sebab ketika dia beriman, akan mengajakmu pada kebaikan. Yang kedua, mengingatkanmu dari kejelekan. Ketiga, dia akan mengingatkanmu dari kelalaian. Anda lalai diingatkan supaya kembali sadar. Dan dia akan mendoakan kebaikan. Ini orang yang baik. Engkau bersin, dia balas. Yarhamukallah. Ini teman baik. Tapi kalau teman jelek, enggak tahu ilmu. Anda bersin baca, alhamdulillah. Dia diem. Bahkan mungkin diketawain malah. Dibikin-bikin. Beda ya ikhwan. Paling tidak ketika antum ketemu dengan teman baik, salam duluan. Assalamualaikum. Ini doa kebaikan. Tapi coba antum lihat teman-teman yang tidak beriman. Mereka ketika ketemu, apa yang dibilang? Cuma teriakan. ya, entah itu panggil bro dan sebagainya namanya, ya kata-kata mas bro atau kata-kata apa, kadang-kadang malah yang dipanggil bukan namanya. Ini geli kita mendengar kaki empat kadang yang dipanggil, ya karena apa, jelek. Dan ini rusak ukhuwah kalau seperti ini. Makanya beliau ingatkan, pilih teman yang baik karena akan mudah kita menjaga pertemanan. Yang keempat, ya barakallahu fikum, al-ibtiadu an musahibatil asrar. Jauhi teman-teman jelek. Karena Allah katakan dalam surat Mujadalah ayat 22, Allah katakan la tajidu qauman yu'minuna billah wa yawmil akhir yuwaduna man hadallah wa rasulahu. Tidak akan kau dapati wahai Nabi orang yang ia beriman kepada Allah dan hari akhir masih berteman dekat, berakrab-akrab dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Tidak mungkin. Tidak pantas. Sehingga ya fila barakallahu fikum, jauhi ahlul bid'ah, jauhi ahlul maksiyah, agar kita terjaga imannya. Dan subhanallah ya barakallahu fikum, karena kebaikan teman-teman kita, kita mudah untuk memberi kebaikan dan mendapat kebaikan. Kita mudah untuk menjaga kebaikan itu sendiri. Sehingga kecintaan sesama akan terjaga. Dan ini upaya dalam kita menjaga ukhuwah. Adab-adab yang diajarkan Allah Ta'ala, Rasulullah SAW. Kamu pilih teman yang baik. Karena Allah katakan, tidak akan kau dapati satu kaum yang beriman pada Allah dan hari akhir masih saling cinta, akrab ria dengan orang-orang yang dia menentang Allah dan Rasulnya. Tidak mungkin. Karenanya Allah perintahkan kepada kita dalam surat Al-Kahfi ayat 28. Ya. Wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bilghadati wal asyi. Sabarkan dirimu wahai Nabi. Teruslah engkau bersama mereka, orang-orang yang selalu berdoa kepada Allah Ta'ala di waktu pagi, waktu sore dia berzikir, ya, pada Allah beribadah. Wala tahdu 'ainaka anhum. Jangan kau palingkan pandang dari mereka, turidu zinatal hayatad dunya, karena inginkan kehidupan dunia. Akhirnya Allah katakan, wala tuti man aghfalna qalbahu. Jangan engkau taati. Jangan kau ikuti orang-orang yang lalai hatinya mereka terhadap kami. Tidak beribadah kepada Allah, tidak mau mengikuti petunjuk Allah. Wattabahawahu, dia mengikuti hawa nafsunya. Jangan kamu ikuti dia. Kita berteman dengan pengikut hawa nafsu berat ya ikhwan. Cocok dia sanjung kita, enggak cocok dia tendang kita. Susah kita menjaga. Gampang putus hubungan. Karena dia tidak amanah, dia menyakiti kita, itu resiko. Karena Anda berteman orang jelek, Anda akan resiko disakiti, ya, oleh temanmu sendiri. Ditipu. Itulah kenyataan yang terjadi. Karena mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya sering kita mungkin mendengar apa yang disampaikan Nabi dalam memberikan satu gambaran. Beliau subhanallah dalam menggambarkan sesuatu untuk memudahkan manusia berpikir dan menerima pikiran manusia dengan apa yang beliau sampaikan. Beliau kadang membuat satu permisalan. Seperti ini, kata Rasulullah dalam hadis dari Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu an, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masalul jalisi salih wal jalisi su kama sahibil misk wa kir hadad. Permisalan teman duduk yang baik, yang saleh, dan teman duduk yang jelek, yang jahat, itu seperti engkau berteman dengan tukang penjual minyak wangi dan engkau berteman dengan tukang apinya pandai besi. Kalau engkau mengambil teman tukang penjual minyak wangi, apa yang terjadi? Ya, kata beliau Rasulullah SAW, ketika engkau berteman dengan orang yang penjual minyak wangi, maka yuqaddimu ka ya min saibil mis, engkau akan dapat dari penjual ini rasa bau harumnya. Kalau kau cocok engkau membeli, engkau dapat. Imma tashtarihi au tajidu rihanan thayyibatan. Engkau dapat membelinya. Ya, atau engkau minimal dapat bau harumnya. Walaupun engkau enggak membeli. Tapi ketika engkau berteman dengan Kirul Haddad, tukang apinya pandai besi, resiko. Apa resikonya? Yaitu yuhriku badanak au saubaka. Akan terbakar badanmu terkena percikan apinya, atau bajumu terobek kena percikan apinya. Kalaupun tidak, tajidu minhu rihan khabisah. Engkau dapati bau enggak sedap. Bau apa? Sangit. Karena asapnya kena dirimu, kena bajumu. Salahmu sendiri dekat-dekat dengan tukang api itu. Ya kena asapnya atau mungkin kepercik. Karena biasanya pandai besi antum tahu sendiri. Ketika dia pukul besi yang bisa dibakar, kan percikan-percikannya itu kemana-mana. Nah, ya fila barakallahu fikum. Ini resiko. Berteman dengan teman yang jelek, kita akan kena citra jeleknya. Walaupun kita enggak jelek seperti dia, tapi kita berteman dengan orang baik, walaupun kita tidak sebaik dia, kita akan menjadi baik karenanya. Nah, yang kelima, barakallahu fikum ya ikhwah, mulazimatul haya fit ta'amul ma'ahum. Hendaknya kita senantiasa memiliki rasa malu, ya, dalam bergaul dengan mereka. Jangan sampai kita memalukan. Kenapa tidak punya rasa malu? Ingat ya fila dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'un aw bid'un wa sittun su'bah, fa afdaluha qaulun la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit tariq. Wal haya'u su'batun minal iman. Iman itu ada 70 lebih cabangnya. Yang paling utama, la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah. Dan yang paling rendah, seorang yang menyingkirkan gangguan di jalan. Entah dahan yang jatuh, ranting yang jatuh, dia singkirkan. Atau mungkin, ya, kulit pisang di tengah jalan, setapak, disingkirkan karena khawatir orang tua lewat keinjak, leset, jatuh. Walaupun cuma sepele, tapi bisa mengganggu, atau kaca pecah di situ berserak, dikumpul, dibuang, takut nanti anak-anak lewat nginjak, luka. Intinya itu kalau mengganggu orang yang di jalan itu, kita singkirkan. Itu termasuk cabang iman. Dan malu, kata beliau, cabang dari cabang iman. Yang mana malu ini adalah termasuk kebaikan darinya. Semua memberi kebaikan. Orang yang punya rasa malu tentunya dia akan menjaga martabat dirinya. Tidak mudah meminta-minta, ya. Dan dia akan menjaga adabnya, unggah-ungguhnya. Makan ya menjaga adab makannya. Berpakaian menjaga adab pakaiannya. Karena rasa malu ada pada dirinya. Sehingga dia bisa membawa diri dengan baik. Dia bisa menghargai dirinya dengan sikap baiknya. Nah ini penting ya ikhwah. Tapi kalau orang tidak punya rasa malu, sembrono dia. Ya, ngomongnya ya ceplas-ceplos, enggak karuan. Asal moni, asal ngomong, asal bunyi. Dengan orang tua enggak pakai adab, enggak unggah-ungguh. Enggak malu dia ngomong sama orang tua kayak ngomong sama teman biasa. Ini enggak adab. Enggak punya rasa malu. Nah kalau temanmu seperti ini, jangan. Jangan berteman dengan orang yang seperti ini. Cari yang punya rasa malu. Sehingga ya fil barakallahu fikum akan terjaga persaudaraan dengan sifat seperti itu. Karena dia mempunyai rasa malu, dia berusaha untuk menjaga adabnya. Mau begini, ah malu. mau ini malu. Malunya itu dalam hal yang benar. Naam. Barakallahu fikum. Yang keenam, iwaf bila barakallahu fikum, adalah basyasatul wajhi. Hendaknya kalian bermuka manis, murah senyum. Dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi yang disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala, an Abi Dzar radhiyallahu an, dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Senyummu pada wajah saudaramu, artinya ketika engkau ketemu, engkau senyum pada saudaramu, laka sadaqah. Bagimu itu nilainya sadaqah. Nah, kita senyum, dia senyum, kan saling senyum, berarti saling sadaqah. Dan subhanallah wa barakallahu fikum, orang ketika dia ketemu saudaranya senyum, saudara itu langsung akan menyambut dengan senang hati. Karena apa? Oh, dia senyum. Hilang prasangka yang jelek. Tapi ketika orang itu tidak menunjukkan muka manis, apalagi dia melengos, berpaling muka, ini orang akan curiga, kenapa dia kok melengos? Ketemu tidak mau tegur sapa, ketemu malah buang muka. Ini Allah katakan dalam surat Luqman, wala tusair khaddaka linnas. Jangan kau plengoskan wajahmu. Bahasa Indonesia melengos ya apa? Hah? Berpaling. Yes, ngono kuwi. Ketemu orang kok, nah, ini melengos. Nggak, jangan, kata Allah. Jangan kau plengoskan atau palingkan wajahmu dari manusia. Karena ini termasuk sifat kesombongan dan ini akan membuat orang su'udzon. Salah apa saya sama dia? Kok enggak mau ditegur, diem. Ketemu, melengos. Orang akan curiga dan ini akan membuat keretakan. Beda dengan senyuman. Dan iwa barakallahu fikum, subhanallah. Barang sepele ini kadang orang menyepelekannya. Makanya beliau katakan dalam hadis yang lain, la tahkiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan sampai Anda meremehkan satu kebaikan, walaupun kecil. Wala antalqa ahaka biwajhin talqin, yaitu walaupun kamu hanya senyum ketika jumpa dengan saudaramu. Lakukan itu. Subhanallah ya ikhwah, kebaikan sekecil ini akan berdampak besar dalam persaudaraan kita. Orang yang murah senyum banyak teman. Orang yang gampang melengos, sendiri saja dia hidup. Orang gak suka dengan dia. Gampang paling. Karena ini orang sombong biasanya. Makanya Allah Ta'ala katakan, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah gak suka orang yang congkak, orang yang sombong. Allah gak suka. Dan itu menumpahkan apa? Meremehkan saudaranya. Ketemu saudaranya kok dia palingkan wajahnya, itu meremehkan. Dan sikap ini membuat jelek. Akhirnya saudaranya enggan ketemu dia. Otomatis dengannya renggang. Dan ini ukhuwah jadi tertoreh. Ya. Jadinya cacat persaudaraannya. Ini perkara yang ringan ya ikhwah. Sehingga tolong antum ahlus sunnah di tengah masyarakat. Ketika lewat orang ada di depan jalan atau di depan rumah, tegur sapa. Kalau bisa, biasakan kita untuk apa? S3 ini. Yaitu salam, sapa, senyum. Kan seperti itu. Assalamualaikum, Pak, monggo. Ya, kan itu. Salamnya sudah, tegurannya ada, senyumnya ada. Kira-kira kalau orang seperti ini, kita sikapi begini, apa jadinya? Enggak mungkin dia akan benci sama kita, enggak? Dalam urf yang ma'ruf di kalangan masyarakat kita, istilahnya kalimat Anda sopan kami segan, itu kan hal biasa. Contohnya ya, walaupun itu dia istilahnya preman-preman duduk-duduk di tempat mangkal mereka, kita lewat assalamualaikum. Mungkin awalnya mereka lihat toh. Besok kita lewat assalamualaikum dan salam. Lama-lama mereka duluan salam. Assalamualaikum mas. Malah mereka yang salam duluan kadang. Karena apa? Kebaikan doa kita masuk. Allah kabulkan. Kan doa kita assalamualaikum. Semoga keselamatan bagi kalian. Allah selamatkan hatinya, selamatkan agamanya, jadi sadar dia. Dan subhanallah, ihwa barakallahu fikum, hampir tidak kita dapati orang ya mendapatkan salam dia marah. Kayaknya tidak ada. Karena memang doa pengaruhnya begitu besar. Sehingga beliau Rasulullah SAW menemuin anak-anak juga memberikan salam pada mereka. Ini perlu kita tiru. Karena dengan salam itu saya sudah doa. Assalamualaikum. Ketemu anak-anak kita salam. Ketemu saudara salam. Inilah yang beliau katakan dalam hadis. La tadkhulu jannah hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga Allah sampai kalian beriman. Wa la tu'minu hatta tahabu. Kalian tidak beriman sehingga kalian saling mencintai. Ala adullukum ala syai'in idza fa'altum mutahabbabtum bi. Maukah aku tunjukkan pada kalian satu amalan. Kalau kalian lakukan ini, kalian akan saling cinta. Afshush salam bainakum. Sebarkan salam di antara kalian. Itu upaya kita. Nah, yang ketujuh. Adamul ikhlaf al-wa'idi. Tidak menyalahi janji. Jangan pernah menyalahi janji. Untuk menjaga ukhuwah, adab-adab dalam persaudaraan, jangan kita menyalahi janji. Sebab apa ya ikhwah? Ini perilaku orang munafik yang tidak pantas bagi mukmin. Dalam hadis Sahih Bukhari Muslim, An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ayatul munafik salasun. Ciri-cirinya munafik tiga. Idza haddatsa kadziba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Pertama, ketika dia bicara dusta. Ngomongnya dusta. Ketika janji dia ingkari. Ketika diberi amanah, yang ketiga, dia khianat. Itu munafik. Dan ini akan merusak persaudaraan. Sifat-sifat ini, perilaku ini merusak persaudaraan. Kedustaan otomatis akan menjadi sumber keburukan. Karena dusta itu adalah perkara yang paling buruk. Sehingga dengan dusta akan lahir keburukan-keburukan. Dan keburukan ini akan merusak kebaikan. Ukhuwah itu kebaikan yang luar biasa, nikmat Allah yang besar. Kalau ada kedustaan pada mereka, ya tidak menjaga kejujuran, rusak. Antum coba perhatikan fitnah bergulir. Para ulama menegur, menasihati yang salah supaya rujuk kembali. Bukan membela diri, cari pembelaan, cari pembenaran. Rujuklah. Kalau nasihat para ulama jujur diterimanya, selesai. Namun ternyata terkadang lah itu manusia terkadang. Dia bikin lagi alasan, sampai dusta pun dibikinnya. Waliyadzubillah. Ini merusak ukhuwah. Dan yafila barakallahu fikum. Ya, ketika janji, jangan sampai kita ingkari. Sebab orang janji itu adalah harapan yang diberikan kepada saudaranya. Saudaranya berharap sekali. Apalagi umpamanya antum ya berhutang kemudian janji, besok ya saudaramu itu sangat percaya. Ahi tolong, saya pinjam 100 ribu, nanti lusa saya kembalikan. Padahal kita ingin 100 ribu untuk ini itu, tapi saudara kita sangat butuh, kita berikan. Harapannya dia sesuai dengan janjinya. Ternyata ditagih, gimana ahi? Saya butuh uang yang kemarin. Oh afwan, belum ada. Nah, mengingkari janjinya. Ini akhirnya hilang kepercayaan. Hilang ya kepercayaan dan kebaikan. Ini rusak jadinya. Gara-gara mengingkari janji. apalagi sampai tingkat khianat. Dan ini sifat-sifat munafik. Makanya fil barakallahu fikum, Allah mensifati orang munafik, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Sepertinya mereka satu, tapi hati-hati mereka itu pecah-pecah, hancur, bercerai-berai. Itu munafik. Sedangkan orang mukmin, mereka itu ta'aluf qulub, hati mereka menyatu, terpatri, terpadu. Ada keterikatan satu dengan yang lain. Ya, itulah nikmat Allah bagi mukmin. Yang mereka terikat dengan hablullah, tali Allah Ta'ala. Makanya Allah perintahkan pada kita, wa'tasimu bihablillahi jami'a. Kalian pegang teguhlah tali Allah semua. Yang kedelapan, qabulul udzur. Yang kedelapan adalah hendaknya kita mau menerima udzur dari saudara. Kita beri udzur saudara kita. Karena manusia itu punya sisi kelemahan dan kekurangan. Tinggal kita yang jujur pada saudara kita. Ketika ya tadi umpamanya kita sudah janji, kemudian kita belum mampu, sampaikan dengan baik. Jangan mengelak, jangan berkilah dan yang lainnya. Ya, supaya apa? Uzur kita, kemudian dia terima. Sehingga menjadi terjaga kebaikannya. Nah, tapi kalau orang yang kayak tadi memberi pinjaman tidak mau terima udzur, ya juga repot. Tidak ada alasan, mau harus kembalikan. Hanya ribut. Ribut hanya putus. Ini yang ikhwan barakallahu fikum, gara-gara perkara sepele terkadang nikmat ukhuwah rusak. Hanya gara-gara apa? Persaingan saja. Persaingan dalam jualan. Persaingan di dalam, ya. Mungkin berjualnya sama, berdekatan. Tapi ini laris, ini enggak laris. Terus muncul kebencian, menebar kebencian. Jangan. Subhanallah. Kalau kita ingin, seperti saudara kita mungkin kok laris kenapa, coba pelajari. Oh ternyata punya saudara kita enak, nikmat. Esnya itu lezat. Dan punya kita kok hambar. Otomatis orang lari ke sebelah. Jangan kita kemudian berbuat jahat. Nah, ya fila barakallahu fikum. Dalam kehidupan kita, sepertinya Allah katakan, khuliqal insana dhaif. Kita manusia lemah. Sehingga kita meminta udzur pada saudara. Kita berikan udzur saudara kita. Dan ketika kita melihat saudara kita melakukan sesuatu, jangan kemudian kita memvonis. Tapi kita tanya dulu, kenapa Anda seperti ini? Karena kalau kita memvonis, menuduh, ini bahaya. Kita berikan udzur, oh mungkin fulan begini, oh mungkin fulan begini. Kayak contoh umpamanya, ada saudara kita, oh Iwa itu udah ngaji kok, bonceng wanita. Baru itu gak pakai cadar. Mungkin itu adiknya, atau mungkin bibinya, atau mungkin siapa. Jangan kita menuduh. Lalu kita, ya, menjatuhkan dia, mentahdir dia, bukan begitu. Berilah udzur saudara kita. Yang kesembilan, ya barakallahu fikum, qada'ul hawa'ij, ikhwan wal ashab. Kita memenuhi kebutuhan-kebutuhan saudara kita, teman-teman kita. Dan biasanya, Anda kalau ingin tahu seperti apa teman Anda dalam safar. Dalam safar itu orang akan ditahu sejatinya teman Anda seperti apa. Itu akan ditahu ketika safar. Sejauh mana kepedulian temanmu pada dirimu, begitupun dirimu pada dia, itu akan muncul ketika safar. Anda bisa tahu dia seperti apa. Nah, di sini dalam hadis, beliau Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita supaya kita saling memberi, memenuhi kebutuhan saudara kita. Di samping hadis yang tadi, kita bacakan hadis yang berikut ini. Disebutkan dalam hadis dari Ibnu Abi Dunya, dihasankan Imam Al-Albani, dari Amr bin Dinar, dari sebagian sahabat Nabi SAW, beliau menuturkan, ahabbun nas ilallah ta'ala anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicinta oleh Allah adalah yang paling banyak memberi manfaat kepada manusia yang lain. Kata beliau, manusia yang paling dicinta Allah adalah yang paling banyak mereka memberi manfaat pada yang lain. Wa habbul a'mal ila Allah azza wa jalla, dan amal yang paling Allah cinta, sururun yudkhiluhu 'alal muslim. Kesenangan yang Anda masukkan di hati seorang muslim. Kita bisa, istilah kata orang Jawa, kita iso nyenengke, memberi kesenangan kepada saudara kita, itu sudah amal yang sangat Allah cinta, ya ikhwan. Seperti yang tadi yang ringan, ketika kita ketemu senyum saja sudah nyenengkan hati dia. Ketemu senyum itu sudah senang dia. Nah, memberi kesenangan pada saudara kita itu sudah amal yang paling Allah cinta. Apalagi kalau antum ada senyum, salam, sapa, ditambah lagi sedekah. Tangga-tangga sering dapat hadiah, sering dikasih sedekah. Masya Allah. Kebencian yang ada pada mereka terhadap kita akan hilang. Bahkan mereka akan banyak membantu kita. Tapi kalau kita kaku, kasar, tentunya mereka pun tidak suka. Satu contoh ya ikhwah. Umpama ada seorang, ya ikhwan lah, dia hidup bertetangga. Setiap dia mau pergi, dia pamit tetangganya. Ya. Mungkin dia titip kunci di tangganya. Sehingga tetangganya pun merasa bertanggung jawab. Ketika datang saudara kita ke rumah kita, akan menyampaikan, oh maaf bu, ibu punya anak, ada perangkat, ada keluar. Mungkin daurah, mungkin ngaji, atau kemana. Tapi kuncinya di sini, rumahnya kuncinya di sini. Kalau mau masuk, ini saya kasih kuncinya. Tetangga kan menolong kita. Tapi kalau kita pergi gak pamit, tetangga juga gak pernah tegur sapa kita dengan tetangga. Ada saudara kita datang ke rumah kita, assalamualaikum. Tetangga kita gak akan negur. Kalau yang tamu datang tanya tetangga, bu di mana ini yang punya rumah? Gak tahu. Beda kan? Beda. Kesannya beda. Karena apa? Anda tidak menghargai tetangga. Kurang tegur sapa dengan tetangga. Tidak memberikan kesenangan pada tetangga. Maksudnya kesenangan apa ya ikhwah? Ya bagaimanalah kata Rasulullah SAW dalam hadis, tahadu tahabu. Kalian sendaknya saling memberi hadiah. Ini saya akan saling cinta kalian. Itu diantaranya. Memberi kesenangan pada saudara kita. Apalagi Anda suami berikan pada istri. Hadiah. Walaupun sepele. Anda punya istri, punya kesenangan apa? Pulang, berikan apa yang dia suka. Itu pasti. Merasa diperhatikan akan menjadi senang dirinya. Jadi kita orang muslim itu tidak acuh. Tapi ngerti apa sing iso nyenengke saudara. Kita lakukan itu. Dan ini akan mendatangkan kecintaan Allah dan akan mendatangkan kecintaan sesama. Nah, yafila barakallahu fikum, bahkan Allah katakan wallahu fi aunil abdi, Rasulullah SAW sampaikan dalam hadis, Allah akan tetap selalu menolong hamba, maka nal abdu fi auni akhihi, selama hamba menolong saudaranya. Nah, yafila barakallahu fikum, yang berikutnya yang ke-10 adalah khidmatuhum idhtaju ilaik. Kita berkhidmat membantu saudara kita bila dibutuhkan bantuanmu. Bila mereka butuh bantuan Anda, kita bantu. Dalam hadis Imam Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu an. Hadis Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man naffasa an mu'min qurbatan min qurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man yassara ala mu'sirin yassarahu Allah alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang melepas dari seorang muslim, seorang mukmin, satu kesulitan dari kesulitan dunia, Allah akan lepaskan dia dari kesulitan-kesulitan di hari kiamat. Dan barang siapa yang meringankan, memudahkan kesulitan saudaranya, Allah akan memudahkan kesulitan-kesulitan dia, baik dunia maupun kesulitan akhiratnya. Subhanallah, yaufila barakallahu fikum. Kesulitan dunia yang kita lepaskan dari saudara kita, kita memberi keringanan saudara kita, kita akan diringankan oleh Allah. Memberi keringanan ini seperti orang memberikan pinjaman. Kalau saudaranya belum bisa mengembalikan, ya sudah kasih tempo, kasih perpanjangan waktu. Cuman yang bersangkutan, yang punya hutang, kalau sudah mampu jangan menunda-nunda. Sudah bisa bayar tapi belum dibayarkan, ditunda-tunda, akhirnya tidak terbayar. Ini zalim. Kata Rasulullah SAW, matalul ghani zulmun. Orang membayar utang sudah mampu, kok ditunda-tunda, ini zalim. Hak saudaramu itu loh, kembalikan, ditunda-tunda. Dulu antum pinjam langsung diberi, sekarang antum sudah mampu kembalikan, ditunda-tunda, antum zalim. Na yafila barakallahu fikum. Utang itu tetap utang, baik kepada ikhwan secara pribadi atau kepada lembaga pendidikan. Ya namanya perjanjian kita bayar SPP, jangan sampai kita tunda-tunda sampai setahun tidak bayar SPP umpamanya. Berarti kita utang kepada pondok. Nah, jangan sampai kita mampu bayar tapi kita nggak mau bayar, jangan sampai. Karena ini termasuk menyulitkan saudara kita. Tapi kalau kita memberi kemudahan, akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan lanjutan hadis yang tadi, wa man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Siapa menutup aib saudaranya, seorang muslim, Allah tutup aibnya dari kiamat. Nanti di akhirat, ya. Di dunia di akhirat Allah tutup aibnya. Dan Allah akan terus menolong hamba selama hamba menolong saudaranya. Wa man salaka tariqan yaltamis bi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Dan barang siapa menempuh jalan, dia berjalan untuk menuntut ilmu, Allah mudahkan baginya jalan menuju surga Allah Ta'ala. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Dan tidaklah berkumpul sekelompok orang di rumah dari rumah Allah Ta'ala. Mereka berkumpul dalam rangka yatsluna kitab Allah, membaca kitab Allah, mengkajinya, yatadarasuna bainahum, membelajarinya, mengkajinya bersama mereka, illa nazalat alaihim sakinah. Pastilah Allah turunkan pada mereka as-sakinah, ketenangan. Wa ghasyathum rahmah, Allah limpahkan rahmat bagi mereka. Wa hafathumul malaika, malaikat-malaikat akan menaungi mereka, mendoakan mereka. Wa dzakarallahu fi man inda, dan Allah sebut-sebut mereka semua di kalangan malaikat-malaikat di sisi Allah. Ini ikhwah, keutamaan orang yang duduk dalam majlis ilmu. Empat disebutkan secara berurutan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk yang keempat tadi, Allah sebut mereka di kalangan malaikat di sisi Allah. Penyangga arsy dan yang sekitarnya. Disebut fulan duduk dalam majlis ilmu. Kayak di absen begitu. Taib, yang ke-11. Ziyaratuhum wa su'al an ahwalihim. Adab dalam bersaudara, hendaknya kita senang mengunjungi saudara kita, senang untuk menanyakan keadaan ya saudara kita. Sekarang kita dimudahkan SMS, telepon, tanya, assalamualaikum akhi, gimana kabar? Alhamdulillah khair. Ini sudah menunjukkan perhatian. Keluarga kita jaga silaturahmi. Nah, ya fila barakallahu fikum, coba perhatikan. Satu gambaran yang disampaikan Rasulullah SAW dalam hadis Imam Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna rajulan jara akhan lahu fi qaryatin ukhra. Ada seorang laki-laki, dia berjalan ingin menziarahi saudaranya di negeri yang lain. Fa arsadahullahu lahu ala madrajatihi, malakan Allah utus untuk cegat dia di tengah perjalanan. Seorang malaikat Allah utus untuk mencegat dia. Falamma ata alai, ketika jumpa dengan orang ini, malaikat itu bertanya, hal laka alaihi min nikmatin tarabbuha. Kata malaikat, apakah Anda ziarah ini, Anda menginginkan satu nikmat kebaikan darinya? Anda berharap darinya satu kebaikan? Contohnya umamanya, antum sengaja dari sini umamanya ke tempat Wonogiri, karena di sana lagi musim durian umamanya. Jadi Anda ke sana tujuannya untuk apa? Karena durian. Oh, di sana lagi musim rambutan, ayo kita ke sana rumah fulan. Ya. Di Boyolali maunya lagi musim apa? Ke sana. Nah. Berarti tujuannya Anda ke sana hanya untuk itu. Makanya malaikat tanya, apakah Anda pergi karena nikmat yang Anda harapkan? Kata orang ini, la, tidak. Ghairu anni ahbabtuhu fillahi azza wa jalla. Hanya karena aku cinta dia. Cinta karena Allah. Kata orang itu. Qala, maka malaikat itu berterus terang. Fa inni rasulullah ilaika. Sungguh aku ini utusan Allah untukmu. Aku diutus untuk menjumpaimu. Bi anna Allah qad ahabbaka kama ahbabtahu fi. Aku diutus memberikan berita padamu dari Allah bahwa sungguh Allah Ta'ala sangat mencintaimu seperti engkau cinta saudaramu. Lihat ya ikhwah, hadis ya menggambarkan betapa nikmatnya orang saling menziarahi. Adapun nanti ketika antum ziarah disuguhi ini, disuguhi itu, ya, masya Allah. Karena orang yang diziarahi saking senengnya, biasanya dicekelnya ayam, dicekelnya tok lo ya. Orang dibeleh. Lah antum pulangnya diculne meneh. Ya subhanallah. Itulah. Biasanya orang kalau senang dikunjungi itu spontan. Oh masya Allah fulan datang. Itu otomatis. Dan ini akan saling memberi kebaikan. Makanya ikhwa barakallahu fikum. Di hadis yang lain. Dikatakan dalam hadis Imam Ahmad. Dan ini hadis disahihkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Dari sahabat Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu anhu, dia mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaqi'an rabbihi azza wa jalla yaqul. Beliau menceritakan dari Allah azza wa jalla. Hadis qudsi ini. Apa kata beliau? Dikatakan dalam hadis ini, haqqat mahabbati lil mutahabbina fiyya. Wahakat mahabbati lil mutabadilina fiyya. Kata beliau, Allah Azza wa Jalla berfirman, pasti akan dapat cintaku orang-orang yang saling mencintai karena aku. Dan pasti dapat cintaku, kata Allah, lil mutabadilina fiyya, orang-orang yang saling memberi karena aku. Wahakat mahabbati lil mutazawirina fiyya. Dan pasti dapat cintaku, kata Allah, orang yang saling kunjung karena aku. Saling ziarah. Nikmatnya dapat cintaan Allah ya ikhwa barakallahu fikum. Dan subhanallah, ini yang kadang kurang di antara kita. Kurang menziarahi, kurang saling ziarah, kurang ya komunikasi di antara kita. Kenapa? Sibuk kita. Ketemu kalau pas taklim, pas daurah, itu baru ketemu. Di luar itu jarang ketemu. Sehingga, ya ikhwah barakallahu fikum, perlu kita tingkatkan hubungan kita dengan saling mengunjungi, saling ziarah. Ini perlu. Karena dengan sebab itulah, Allah memberikan kecintaan kepada kita, kita dicinta Allah, dan kita akan saling mencinta satu dengan yang lainnya. Kemudian yang ke-12, ya barakallahu fikum, adalah ad-difa' wadzab anhum. Kita hendaknya memberi pembelaan pada saudara kita dan menjaga kehormatan saudara kita. Jangan sampai kita ghibahi saudara kita. Sebab ya, ghibah ini juga akan menjadi kejelekan. Yang Allah ingatkan, wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan sampai ghibah seorang di antara kalian menghibah yang lain. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maytan fakarihtumu. Apakah kalian suka memakan bangkai, daging bangkai saudara kalian sudah mati? Kalian sendiri enggan, benci. Pernah satu hari setelah beliau Rasulullah SAW menegakkan hukum rajam, beliau berjalan. Di belakang ada sahabat yang menceritakan tentang orang yang dirajam tadi, menggibahi. Pas melewati bangkai yang berjalan, ada bangkai di bawah yang sudah busuk. Beliau berhenti. Lalu beliau panggil, siapa yang tadi bicara di belakang tentang fulan ini? Dua orang tadi diem. Kata beliau, turun kalian, makan bangkai itu. Ya Rasulullah, enggak mungkin, busuk kayak gitu kita makan. Ucapanmu lebih busuk dari itu. Anda telah menggibah saudaramu yang baik. Ditegur oleh beliau Rasulullah SAW. Makanya Allah katakan dalam ayat tadi, apa kalian suka makan daging bangkai saudara kalian sudah mati? Kalian enggak suka itu. Nah ini ghibah. Sehingga jangan kita ketika ada saudara kita sedang dibincangkan, dibicarakan, kita nambah-nambahi terus. Ya, sehingga menjadi besar perkaranya. Beliau ingatkan jangan sampai perkara ini terus ya dilakukan, karena ini dosa dan akan berdampak buruk. Disampaikan dalam hadis yang lain, ya fil barakallahu fikum, riwayat Imam At-Tirmidzi dan dihasankan dari Abu Darda radhiyallahu an, Nabi SAW beliau bersabda, man radda an irdi akhihi raddallahu anhu wajhahu anin nar yaumil qiyamah. Siapa yang membela kehormatan saudaranya, Allah pun akan membelanya, menjaga wajahnya dari api neraka nanti dari kiamat. Ini balasan dari Allah Ta'ala bagi kita yang mau menjaga ya saudara kita kehormatannya. Tidak kita menjatuhkannya dengan menghibahinya dan yang lain sebagainya. Tabarakallahu fikum ya ikhwah. Termasuk yang berikutnya adalah ikhtimalul adza wa qillatul ghadab. Kita harus sabar menanggung ya penganiayaan dan tidak marah. Maksudnya kalau kita disakiti saudara kita, jangan gampang emosi, jangan gampang marah. Karena sifat pemarah beda dengan sifat peramah. Kalau sifat peramah, ini akan datangkan rahmat yang besar, akan menjadikan kecintaan manusia. Tapi kalau pemarah, orang akan lari. Sehingga fil barakallahu fikum, kata Nabi, al-mu'minu yu'lafu wala ya'lafu wala yu'laf. Ya? Orang mukmin itu ramah. Wala khaira fi man la ya'lafu wala yu'laf. Dan tidak ada baiknya orang yang tidak punya sifat ramah. Wa khairun nas anfa'uhum linnas. Dan manusia yang paling baik, yang paling banyak memberi manfaat pada manusia yang lain. Sehingga Rasulullah SAW ketika dimintai nasihat dan wasiat, datang dalam hadis Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ada seorang datang kepada Nabi dan berkata, "Ausini ya Rasulullah. Ausini ya Rasulullah. Berilah aku wasiat ya Rasulullah." Maka beliau berkata, "La takhdab. Jangan Anda marah." Faraddada miraran, diulang-ulang, "La takhdab." Dia minta lagi, "Nasihatkan kepadaku ya Rasulullah." Wasiatnya sama, "Jangan kau marah." Satu kalimat pendek tapi besar. Subhanallah ya ikhwah. Kalau orang temperamen, gampang marah, otomatis temannya akan menjauh. Enggak suka. Tapi kalau orang itu ramah, teman akan mendekat. Dan ini karunia Allah. Yang Allah katakan, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. Karena rahmat dari Allah wahai Nabi, engkau bersikap santun, lembut kepada mereka. Walaupun tafadho ghalidhal qalbi, andekan kamu jelek ucapannya, lisannya, kotor, dan kasar hatimu, kaku sikapmu, langfaddu min haulik. Mereka lari dari sisimu, berarti renggang, ukhuwah. Kenapa? Kita tidak sabaran, gampang emosian, temperamen, gampang marah. Nah, ya fila barakallahu fikum, jangan lupa terakhir, addu'a ulahum. Doakan mereka saudara kita, baik di depannya ataupun tidak ada di hadapan kita. Ini kita jangan lupa doakan, sebut saudara-saudara kita dalam doa kita. Karena sungguh ya fila barakallahu fikum, apa yang kita ucapkan dalam doa kita terhadap saudara kita, kata Nabi, da'watul mar'i al-muslim li akhihi bi dhahril ghaibi mustajabatun inda ra'sihi malakun muwakkilun kullama da'a li akhihi bi khairin qala al-malak al-muwakkalu bihi amin walaka bimislin. Kata Nabi SAW, doa seorang muslim kepada saudaranya yang tidak ada di depannya, jauh dia, itu terkabul, dikabulkan, diaminkan oleh malaikat-malaikat yang diserahkan menjaga dia. Setiap kali kita berdoa untuk saudara kita, malaikat yang menjaga kita, menemani kita, dia akan berkata, amin, walaka bimislin, bagimu seperti itu. Itulah kebaikannya, ya ikhwah. Dan barangkali wa sampai di sini dulu, karena masih banyak dan masih amat banyak, tidak akan selesai. Semoga dari apa yang kami nukilkan ini, bisa kita ambil faedah dan manfaatnya guna menjaga ukhuwah di antara kita agar nikmat ini tidak Allah cabut, tetap kita rasakan dan tetap bersama kita. Walaupun fitnah melanda, sabarlah. Lakukan yang terbaik dalam agama ini. Karena kita akan kembali kepada Allah dengan amal kita, bukan orang lain. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair atas segala kebaikan antum. Karena ini sesi terakhir, barangkali ada tutur kata kurang berkenan, kami mohon dimaafkan, dan kesalahan itu dari kami, atas kekurangan kami. Kami taubat kepada Allah Ta'ala. Dan kita tutup. Subhanakallah bihamdik. Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalallahu wassalam ala nabiyyina Muhammadin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.